Selamat datang di podcast Pegasus Series, kolaborasi New Narrative dan KBR. Saya Bonibel Rambatan, manajer editorial dari New Narrative. New Narrative adalah sebuah gerakan untuk mendemokratisasikan demokrasi di Asia Tenggara. Dan podcast ini adalah salah satu cara kami untuk melakukan hal tersebut.
Dan saya Malika, manajer podcast KBR. KBR adalah media independen yang berdiri tak lama setelah reformasi di tahun 1999. Lahir dengan semangat public radio, KBR membersamai publik dalam transisi demokrasi. Kamu bisa mendengarkan podcast KBR di kbrprime.id. Ini adalah episode ketiga dari 6 episode yang mengangkat topik Pegasus.
Dari pembicaraan pada 2 episode sebelumnya di Pegasus Series, kita mendapati betapa pentingnya menekan pemerintah Indonesia untuk membentuk tim investigasi sesuai dengan kewajiban konstitusionalnya. Tim ini juga akan berfungsi sebagai checks and balances untuk penggunaan Pegasus dan alat-alat pemantauan lainnya di Indonesia.
Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah terkait situasi ini. Pada 2021 silam, anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon menyebut Indonesia memang memakai Pegasus. Menurutnya, sudah lama alat itu digunakan oleh para intelijen Indonesia, terutama menangani terorisme.
Kantor berita Israel Haaretz juga melaporkan pada 2018 bahwa Pegasus digunakan di Indonesia untuk pengawasan terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ.
Nah, di sisi lain, Kepala Divisi Teknologi Informatika dan Komunikasi Polri, Slamet Uliandi, tak membantah adanya penggunaan penyadap berbasis zero click, tapi bukan Pegasus.
Halo, aku Gema Gita Persada, aku pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Pers.
Barusan adalah Gema Gita Persada, pengacara publik LBH Pers. LBH Pers adalah sebuah lembaga non-pemerintah yang berdiri pada tahun 2003 di Jakarta dengan mandat sebagai organisasi independen yang memfokuskan diri untuk mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis melalui upaya bantuan hukum dan advokasi terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia.
Dalam episode kali ini, kami akan membahas tentang peraturan penyadapan di Indonesia, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, serta bagaimana peran masyarakat sipil dalam menghadapi situasi ini. Kak Gema, tadi kita sudah menjelaskan sedikit dalam pembukaan ya, soal bagaimana pemerintah Indonesia ini diduga menggunakan spyware Pegasus untuk kasus-kasus tertentu. Mungkin bisa Kak Gema menjelaskan peraturan penyadapan di Indonesia itu seperti apa?
Jadi sebagai konteks, sebenarnya di Indonesia sampai dengan saat ini belum ada undang-undang yang secara komprehensif dan khusus mengatur tentang penyadapan. Tapi terdapat 20 aturan yang mengatur secara singkat tentang hukum acara dan prosedur melakukan penyadapan. Nah, secara umum memang hukum acara penyadapan di Indonesia belum mampu ya untuk melindungi pihak-pihak yang berpotensi dirugikan atas tindakan penyadapan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Sebagaimana kita tahu, penyadapan merupakan pelanggaran HAM atau pembatasan-pembatasan HAM. Untuk itu, implementasinya harus diatur dengan level undang-undang. Salah satu undang-undang yang mengatur soal penyadapan ini ada di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atau yang biasa kita lebih sering dengar dengan Undang-Undang ITE gitu ya. Di pasal 31 menyebutkan larangan melakukan intersepsi atau penyadapan. Di dalam undang-undang tersebut juga disebutkan definisi dari penyadapan yakni intersepsi atau penyadapan menurut Undang-Undang ITE adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Nah, pada dasarnya kan penyadapan itu memang pelanggaran ya, jadi melakukan penyadapan itu merupakan tindak pidana. Tapi ada pengecualian untuk aparat penegak hukum, misalnya dalam derajat tertentu mereka boleh melakukan penyadapan. Nah, tapi sebenarnya pasal 31 yang mengatur soal penyadapan yang ada di dalam undang-undang ITE tersebut udah dicabut dengan adanya KUHP baru. Tapi KUHP baru kan masih belum berlaku ya sampai dengan saat ini. Transisinya dari disahkan sampai dengan nanti berlaku ada waktu 3 tahun. Nah, in the meantime, di waktu 3 tahun ini masih merujuk ke undang-undang yang lama, di undang-undang nomor 19 tahun 2016 tadi.
Jadi undang-undang 19 ini tidak komprehensif gitu ya, kalau digunakan ya, untuk benar. Perkara penyadapan itu gitu.
Benar, sebenarnya memang sudah ada putusan MK yang mengamanatkan untuk dibuatnya undang-undang khusus untuk mengatur soal penyadapan atau undang-undang penyadapan. Yang mana harusnya itu udah jadi salah satu prioritas juga ya sampai saat ini. Karena praktiknya terus berjalan penyadapan-penyadapan ini, tapi nggak ada penanganan hukum yang baik.
Tadi ada pengecualian dari apa untuk aparat penegak hukum gitu ya. Tapi kan untuk sementara ini yang apa di investigasinya dari Indonesia Leaks dan lain-lain itu menduga bahwa yang melakukan itu adalah BIN gitu kan. Tapi mereka sebagai badan intelijen itu kan berbeda dengan badan apa? Mereka berbeda dengan badan penegak hukum gitu kan. Itu apakah ada undang-undang yang berbeda untuk yang mendasari itu, ataukah itu sebetulnya masih belum diatur, apakah itu di luar undang-undang sebetulnya? Itu seperti apa, Kak Gema?
Praktik-praktik yang dilakukan oleh BIN itu sebenarnya ada dasar hukumnya, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara. Nah, di pasal 32 itu ada klausul yang menyebutkan bahwa atas perintah kepala BIN dengan penetapan pengadilan untuk penyadapan terhadap sasaran, dan itu dilakukan paling lama 6 bulan dapat diperpanjang sesuai kebutuhannya dalam konteks penyadapan terhadap sasaran. Jadi BIN bisa melakukan penyadapan atas perintah kepala BIN-nya tapi dengan penetapan pengadilan. Tapi ini memang terkait kegiatan tertentu yang mengancam keamanan nasional ya derajatnya. Jadi nggak bisa yang kita tiba-tiba masyarakat sipil disadap sama BIN tanpa ada perintah pengadilan, tanpa ada penetapan pengadilan, itu harusnya nggak bisa.
Dari sisi itu sebetulnya entah aparat penegak hukum atau intelijen gitu, prosedurnya sama ya, harus memang semuanya harus melalui izin dari pengadilan.
Penetapan pengadilan, betul.
Oke. Konsekuensinya kalau misalnya masyarakat sipil dan tanpa proses pengadilan yang jelas ini itu disadap gitu, itu apa sanksinya dan sebetulnya apa yang bisa kita tuntut dari situ sih? Apa dari BIN atau dari orang-orang dari aparat pemerintah yang menyadap kita itu seperti apa?
Idealnya karena seperti yang tadi udah aku mention sebelumnya ya, penyadapan ini kan melanggar hak atas privasi. Hak atas privasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia gitu. Jadi penyadapan sama dengan pelanggaran HAM sebenarnya. Dalam beberapa konteks kan memang negara boleh nih melakukan pelanggaran HAM. Bolehnya dalam tanda kutip gitu ya. Ada hal yang mendesak, terus ada pokoknya harus melewati beberapa uji apakah memang negara memerlukan melakukan pelanggaran HAM tersebut. Nah, salah satunya penyadapan ini. Nah, kalau misalnya penyadapan ini dilakukan tanpa proses yang sebagaimana yang diatur, salah satunya tanpa penetapan pengadilan misalnya kayak yang tadi disebutkan, ya berarti mereka sudah melakukan pelanggaran HAM tidak sesuai dengan prosedur. Idealnya memang masyarakat yang menjadi korban dari penyadapan secara sewenang-wenang ini bisa melakukan pelaporan ke kepolisian. Cuman sekarang juga kita banyaknya lumayan curiga juga kalau misalkan orang-orang kepolisian misalnya justru yang melakukan penyadapan dan lain sebagainya.
Jadi tidak ideal juga karena tidak ada aturannya ya, begitu.
Benar.
Nah, aku pengen tahu mungkin ada contoh yang bisa dibagikan Kak Gema soal penyadapan sebetulnya bisa dilakukan sesuai prosedur yang ada. Mungkin ada kasus gitu yang pernah terjadi dan begini loh penyadapan yang bisa dilakukan dan benar gitu, bahwa situasi negara saat ini terganggu keamanannya secara nasional. Apa nih Kak Gema?
Yang pasti misalnya untuk KPK misalnya, berdasarkan investigasi yang mereka lakukan terhadap suatu sasaran, katakanlah ini sudah banyak petunjuk yang memperkuat bahan investigasi mereka bahwa ada satu sasaran yang melakukan tindak pidana korupsi misalnya. Dan untuk memperkuat hasil investigasi tersebut, mereka harus mengetahui informasi yang hanya bisa diakses dengan penyadapan misalnya, seperti itu. Nah, itu semua harus secara komprehensif mereka argumentasikan, meminta permohonan mendapatkan penetapan ke pengadilan. Jadi memohonkan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk dapat melakukan penyadapan juga harus berdasarkan analisis, investigasi, dan lain sebagainya. Ada sebab-musababnya juga kenapa penyadapan ini harus dilakukan.
Sebetulnya ada gitu aturannya, tapi kayak belum jelas. Tapi sementara ini, sebetulnya ada nggak sih kayak konsekuensinya, larangannya, sanksinya, kalau misalnya di pasal-pasal itu, seberapa konkret sih? Terus selain itu juga kalau misalnya udah ada nih, meskipun belum komprehensif, secara ideal sebetulnya caranya kita lapor, caranya kita membawa kasus ini itu seperti apa ya, Kak Gemma?
Iya, soal sanksi ya, kalau yang udah ada di Undang-Undang ITE di pasal 31 tadi, bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum melakukan intersepsi itu merupakan bentuk tindak pidana. Pengecualiannya tadi seperti yang sudah disebutkan juga, untuk keperluan-keperluan aparat penegak hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di pasal 31 tadi, sanksinya adalah pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 800 juta. Meskipun kita belum punya peraturan yang secara komprehensif mengatur soal penyadapan, ya katakanlah kita oke, kita mau membuat laporan kepolisian gitu ya. Kita mau membuat LP soal ada penyadapan. Itu sama seperti melakukan laporan tindak pidana yang lain dengan argumentasi kita telah menjadi korban dari penyadapan ilegal sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Kalau memang kita tutup mata sama sistem hukum kita gitu ya, kita masih mau berupaya menempuh langkah hukum yang digunakan kurang lebih masih sama seperti melakukan laporan tindak pidana pada umumnya.
Ya, meskipun tadi juga sempat dibilang agak ironis juga gitu kalau kita menduga bahwa kepolisian yang memata-matai kita, tapi kita menggunakan sistem pelaporan yang masih sama persis dengan hal itu gitu. Terus apalagi juga kalau dasar hukumnya UU ITE di mana itu juga seringkali dipakai untuk menyerang meskipun dengan pasal-pasal yang berbeda gitu ya. Tapi kan secara payung itu juga banyak yang digunakan untuk menyerang jurnalis, menyerang aktivis juga kayak gitu. Jadi kayaknya apakah udah ada yang berupaya untuk melaporkan ini sebetulnya, atau ada contoh-contoh kasus seperti itu nggak?
Kalau penyadapan sih sejauh ini sepertinya belum ada ya Kak, apalagi spesifik ke jurnalis di Indonesia gitu, khususnya di kerja-kerja yang aku lakukan bersama LBH Pers. Tapi yang kurang lebih serupa itu ada beberapa kali kasus peretasan, karena ini mengakses device orang lain gitu ya, konteksnya secara ilegal. Nah, jurnalis-jurnalis yang belakangan ini banyak menjadi korban adalah bentuk tindakannya adalah peretasan. Beberapa waktu lalu kan juga sempat ada jurnalis narasi yang membuat laporan in-depth report soal kepolisian. Nggak berapa lama kemudian mereka, kalau saya nggak salah, ada 32 orang jurnalis dan awak media lain yang terkena serangan berupa peretasan. Kita menduga kuat banget ini memang dari kepolisian, cuman teman-teman narasi pada waktu itu tetap ingin melakukan pelaporan. Itu udah pernah dicoba dilakukan, cuman memang hambatannya ada beberapa yang teman-teman jurnalis yang gak mau dilanjutin karena syarat untuk melakukan pelaporan salah satunya adalah dilakukan digital forensik, yang mana kan nanti malah bisa keakses yang lebih-lebih nggak dikehendaki lagi gitu kan. Nah, untuk beberapa jurnalis lainnya ada yang tetap bersedia untuk dilakukan penanganannya, tapi kasusnya pun nggak berjalan gitu. Sampai sekarang kasus teman-teman narasi yang diretas belum ada kelanjutan di pihak kepolisian. Pelanggaran terhadap hak atas privasi itu udah pernah dicoba dilakukan, tapi memang kurang lebih masih kayak gitu.
Kalau nggak ada kelanjutan tuh berarti kayak sama sekali nggak diproses. Terus apa HP-nya yang sudah dikirimkan untuk digital forensics itu kayak ya udah terus dikembalikan lagi terus kayak nggak ada hasilnya gitu atau gimana?
Intinya beberapa teman-teman yang lanjut itu tetap nggak masukin handphone untuk dilakukan proses digital forensik. Begitupun seharusnya ya, harusnya polisi tetap harus melakukan pemeriksaan gitu, bahkan nggak ada siapapun yang diperiksa, nggak ada kelanjutan sama sekali. Kita minta SP2 HP juga nggak ada respon dan lain sebagainya. Ini udah setahun lebih sih dari terakhir masukin laporan seingatku ya, akhir 2022 lalu.
Tadi kan disampaikan Kak Gemma nih belum ada laporan ya, tapi kok kan ada laporan Citizen Lab gitu ya, juga ada Indonesia Leaks misalnya bahwa Pegasus itu sudah digunakan di Indonesia ya. Mungkin kalau berita terakhir yang kita tahu, Pegasus itu ada serangan ya yang dialami seorang jurnalis memang di Rusia gitu ya. Di Indonesia belum ada laporan, tapi kita mungkin nggak bisa bilang belum ada penyadapan gitu kali ya, laporannya aja, karena kan nggak tahu pas ketika disadap gitu ya sebenarnya. Jadi tetap ya, harus waspada juga. Tapi apa sih yang perlu dipersiapkan sebetulnya oleh para jurnalis dalam menghadapi situasi yang semacam ini ya, peraturannya tidak ideal, mau lapor ke aparat penegak hukum, kita kok punya trust issue, kayak gitu.
Sebenarnya the least we can do adalah memastikan device kita aman, dalam artian misalnya memisahkan device kerja dan device personal. Kadang kan memang kejadiannya adalah pekerjaan secara substansi nggak ada yang bisa diserang nih, bahkan dari sisi pencemaran nama baik atau lain sebagainya. Tapi nanti dicari hal-hal personal yang bisa diangkat untuk kemudian dijadikan bahan intimidasi dan lain sebagainya. Seenggaknya itu bisa dihindari kalau device-nya dipisah. Selain daripada itu, mungkin aware soal kemungkinan-kemungkinan seperti ini ya. Dan aku gak bakal kasih saran untuk berhati-hati melakukan pekerjaan, dalam artian jangan terlalu keras gitu ya, karena emang kita harus tetap melakukan apa yang mau kita lakukan aja menurutku gitu. Cuman bagaimana kita bisa lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya itu secara teknis ya, bukan substansi apa yang pekerjaan yang dilakukan. Terus juga kalau di iPhone kan ada intercept yang masuk, dapat notifikasi, itu bisa mungkin benar-benar langsung nggak menggunakan device itu lagi sih menurutku. Meskipun memang nggak semua orang bisa kayak gitu ya.
Iya, kalau misalnya apa semuanya ini yang dapat laporan, dapat notification itu pasti dari Apple kan biasanya, yang setauku itu ya, kayak ada apa, ada notif kayak you might be the victim of a state sponsored attack kayak gitu-gitu kan. Nah, ya, ya, itu kan juga, tapi kita tahu nih di yang dapat notifikasi kayak gitu tuh di Indonesia bukan cuma sekedar jurnalis aja gitu, bahkan ada pejabat pemerintah, ada pejabat militer yang juga dapat gitu loh. Nah, kenapa sih sebetulnya kalau misalnya udah yang ditarget itu sebetulnya high profile dan bukan cuma aktivis aja. Jadi sebetulnya di dalam pemerintah pun ada nggak tahu nih siapa aja yang oknum-oknum tertentu menarget oknum lain yang juga sebenarnya punya kekuasaan gitu. Itu dari Kak Gema sendiri pendapatnya gimana nih soal ini, dan kayak kenapa sih sebenarnya kalau keadaannya kayak gini itu menandakan apa, dan kenapa nggak diseriusin kalau emang udah bahkan pejabat militer, pejabat pemerintah pun kena
jadi gitu. Korban ya. Balik lagi sih, ini mungkin mainannya mereka orang doang juga gitu ya, sebenarnya emang mau serang satu sama lain. Nah, fenomena kayak gini menurutku jadi, aku mau bilang komedi tapi sebenarnya nggak lucu-lucu banget juga gitu. Ya menurutku kenapa udah jelas ada laporan yang menunjukkan kalau misalnya korban dari adanya Pegasus ini juga masih pejabat-pejabat juga, ya mungkin emang satu sama lain ada hal yang ditutupi, sehingga kalau misalkan sampai yang satu ini dilapor, nanti mereka mungkin bisa balas sesuatu hal yang lebih besar lagi dan lain sebagainya. Jadi ya ini permainan kepentingan antar mereka aja gitu. Ya,
jadi semacam apa, mutually assured destruction gitu ya. Kalau misalnya ya, dilaporin, diinvestigate gitu, nanti jatuh juga nih yang ini gitu-gitu.
Nah, betul banget.
Kalau dalam satu tatanan pemerintah dan dan tatanan militer dalam suatu negara udah kejadian kayak gitu tuh, udah banyak indikasi kayak gitu tuh, sebetulnya gimana ya, negara itu menyikapi hal semacam itu tuh seperti apa sih gitu? Kak Gema ada pendapat nggak? Karena apa, kan nggak sehat juga gitu, meskipun ini ya mungkin secara umum terjadi juga di berbagai macam negara gitu ya, yang para elit politik yang kita yang sebenarnya udah pada berkuasa tapi mereka masih punya pertikaian, masih saling menyadap satu sama lain kayak gitu-gitu. Sebetulnya kalau secara negara sendiri tuh kayak gimana sih seharusnya menyikapi hal ini?
Iya, salah satu yang bisa negara harus lakukan secara serius merespon fenomena ini, salah satunya adalah dengan menghadirkan undang-undangnya secara komprehensif, mengatur soal penyadapan misalnya. Kalau emang negara punya will untuk benar-benar melakukan penegakan hukum, gerbangnya bisa dari situ gitu.
Itu tadi kan sebetulnya apa di awal sempat disinggung ada yang baru, itu ada apa KUHP yang baru. Nah itu bedanya apa sih sama yang sekarang?
Jadi kalau di Undang-Undang ITE kan pengecualiannya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Kalau di KUHP baru itu malah justru mengaburkan pengecualian tadi gitu. Jadi dia nggak disebutkan dalam rangka penegakan hukum, tapi dalam rangka pejabat publik melakukan kewenangannya. Jadi kayak kepala daerah aja kalau dia bilang punya kewenangan untuk melakukan penyadapan, dia bisa melakukan penyadapan. Justru jadi makin sumir pengaturannya yang ada di undang-undang yang baru ini.
Tadi sempat dibilang sebetulnya negara bisa memulai dengan merancang undang-undang baru yang lebih tegas, yang lebih komprehensif soal ini gitu, soal apa pemata-mataan, soal penyadapan dan lain-lain kayak gini gitu. Karena ya lagi-lagi korbannya, kalau misalnya kayak oh ya udah korbannya masyarakat sipil, korbannya aktivis, korbannya ini gitu, kita tahu lah yang elit mungkin susah kayak nggak terlalu peduli, tapi terus oh korbannya ini sebenarnya kayak macam-macam juga gitu dari, dan ini apa ya jadi situasinya menarik aja gitu kalau dari aku sebenarnya kayak KU rancangan undang-undang seperti apa sih, atau kayak kayak gimana sebenarnya yang kita perlukan, yang definisinya sebetulnya yang lebih komprehensif, yang lebih berpihak pada masyarakat sipil, itu menurut Kak Gema seperti apa?
Undang-undang yang diharapkan bisa mengatur secara komprehensif soal penyadapan ini, ya undang-undang yang secara khusus mengatur soal penyadapan. Jadi disebutkan definisi penyadapan yang secara konkret apa, kemudian batasan-batasannya secara jelas diatur, siapa aja yang boleh, bagaimana bisa mendapatkan perizinan untuk melakukan penyadapannya seperti apa. Jadi nggak dibuat yang sumir tadi ya, dan itu benar-benar harus dijabarkan di satu undang-undang tersendiri gitu. Jadi di dalamnya diatur soal aturan secara materialnya, terus ada aturan secara formilnya juga ada diatur di satu undang-undang yang khusus gitu. Nah, yang ada di Indonesia sekarang kan masih tersebar nih, ada di beberapa undang-undang gitu ya. Kayak tadi di Undang-Undang Intelijen Negara ada pengaturan soal penyadapan misalnya yang bisa dilakukan oleh BIN. Di KUHP sekarang juga ada, cuman dia nyantol ke satu pasal aja, jadi nggak benar-benar secara komprehensif mengatur soal penyadapan. Padahal kan kayak yang tadi aku juga udah bilang, penyadapan ini adalah pelanggaran HAM gitu ya. Nah, pengaturannya harus dibuat sungguh-sungguh, ada di dalam undang-undang tersendiri. Kalau cuma nyantol ke satu pasal doang kan kayak nggak benar-benar memperhatikan bahwa ini akan ada hak orang yang terlanggar loh kalau pasalnya nggak jelas gitu.
Oke. Aku mungkin Kak Gema bisa kasih bacaan juga ya soal tarik ulur RUU penyadapan ini, apa sih yang berkembang sejauh ini ya, kenapa itu lama sekali, mungkin para pihak yang berkepentingan di sana seperti apa gitu ya, mungkin ada info yang bisa dibagikan ya.
Ya ini bacaan personalku aja sih Kak, mungkin ya aku juga gak terlalu tahu dinamikanya gimana gitu di legislatif, tapi yang pasti polanya kan memang kalau dari yang udah-udah undang-undang ini masuk ke prolegnas, terus kemudian benar-benar dibahas atau enggak, itu biasanya memang balik lagi ke kepentingan-kepentingan orang-orang yang bersangkutan lagi gitu, baik itu legislatornya atau bahkan orang-orang di eksekutif mungkin dan lain sebagainya. Nah, intinya untuk kepentingan-kepentingan elit juga gitu. Nah, mungkin untuk sampai dengan saat ini penyadapan bukan jadi prioritas mereka karena nggak mengganggu mereka aja gitu, atau mereka harus mendahulukan yang dalam tanda kutip pesanan dan lain sebagainya atau gimana? Mm-mm.
Karena diusulkannya udah cukup lama ya, 2019. Apa kalau ini benar tarik ulur sampai berapa tahun kemudian, kita apa bisa bilang bahwa kepentingannya adalah RUU ini memang harus tetap ditarik ulur karena kekosongan hukum ini bisa dimanfaatkan ya untuk ya dilakukannya penyadapan benar secara ilegal. Tapi apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil ya untuk merespon situasi ini, kita mau melawan juga nggak ada acuan atau dasar hukumnya sebetulnya.
Sebenarnya tekanan publik itu cukup berpengaruh ya. Aku nggak tahu sih, mungkin belakangan ini kurang jadi langsung pesimis lagi. Tapi
agak mendem setelah laporan Indonesia Leaks-nya beberapa bulan kemudian gitu ya, ketutup dengan yang lain-lain isunya.
Iya benar. Tapi intinya tekanan publik tuh biasanya cukup bikin gerah pemerintah gitu. Seenggak-enggaknya kalau misalnya dari masyarakat sipilnya bisa berisik, itu cukup bikin mereka kesenggol juga gitu kan. Jadi tahu lagi, oh masyarakat sipil aware nih soal ini gitu. Tapi memang ini juga gak, isu penyadapan gak terlalu populis juga ya di masyarakat sipil secara luas gitu, karena gak benar-benar bersinggungan sama kehidupan sehari-hari secara langsung gitu. Kalau memang gak benar-benar kejadian ke orang terdekat mereka, biasanya gak langsung aware kalau oh ini bahaya ya. Mungkin itu juga jadi PR untuk teman-teman yang udah punya awareness lebih juga untuk menyebarkan isu ini agar semakin banyak orang tahu bahayanya penyadapan kalau nggak diatur secara komprehensif.
Atau mungkin ada yang bisa disampaikan Kak Gema terkait misalkan draftnya itu kan udah bisa dilihat ya sebenarnya dimanapun gitu, mungkin ada catatan gitu terkait apa-apa yang diatur di dalamnya gitu, mungkin Kak Gema pernah lihat.
Ya ini jadi advokasi bersama organisasi masyarakat sipil non pemerintah lah intinya, untuk mendorong pemerintah segera mengesahkan undang-undang penyadapan. Tapi intinya yang didorong adalah agar undang-undang ini benar-benar memiliki keberpihakan ke masyarakat, pembatasannya jelas, kewenangan bagi siapa aja yang bisa melakukan penyadapannya jelas. Karena dari yang udah-udah biasanya bahkan draft bagus pun nanti yang disahkan nggak sebagus yang dulu sempat diadvokasi gitu. Apalagi yang draftnya belum benar-benar komprehensif ya. Nah, di waktu-waktu seperti sekarang ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk memastikan pemerintah menyusun draft RUU penyadapan ini secara baik sih.
Oke, kalau misalnya ini kan kita barusan bahas tentang advokasi gitu ya, ini sebagai sebuah apa sebuah upaya advokasi bersama. Tapi itu udah ada itunya belum sih? Udah ada kayak rencana konkretnya gitu enggak yang sebetulnya yang perlu kita advokasikan itu apa saja dan bagaimana langkah-langkahnya seperti apa? Timeline-nya kayak gimana misalnya? Soalnya kalau misalnya kayak sekarang kita sempat diskusikan beberapa kali di Pegasus Series ini kan juga di Thailand tuh udah kejadian juga gitu kan, udah terbukti malah ada beberapa yang jurnalis dan aktivis yang kena apa yang terinfeksi apa gawainya dengan Pegasus gitu. Nah, kalau di sana kan ada gugatan, ada beberapa gugatan gitu. Meskipun ya maksudnya sekarang masih belum tentu lah arahnya gitu. Sekarang kita di Indonesia ada enggak sih kayak misalnya mungkin belum gugatan, mungkin ada rencana khusus nih tentang advokasinya seperti ini gitu, konkretnya seperti ini gitu, atau misalnya sedang dirancang atau seperti apa sebenarnya sekarang kayak gimana sih keadaannya Kak Gema?
Iya, beberapa kali kita di jaringan juga udah sempat bicarain soal strategi advokasinya ya, cuman mungkin yang secara besarannya belum bisa didisclose. Tapi kemarin terakhir langkah pertama yang udah dilakukan adalah dari teman-teman ICW udah memasukkan permohonan informasi publik mengenai pengadaan Pegasus ini gitu. Semoga sih berangkat dari situ langkah advokasinya bisa berjalan ya.
I see. Iya. Soalnya emang penting banget sih. Dan kalau misalnya kita lihat ini kan sesuatu apa? Ini kan masalah yang bukan cuma terjadi di Indonesia aja. Dan tadi kayak Kak Gema sempat singgung bahwa sebetulnya tekanan publik itu ngaruh gitu kan, bikin gerah dan bikin apa lebih mungkin kalau misalnya kita dalam sebuah upaya advokasi dan dalam sebuah upaya menekan pemerintah itu sebetulnya penting banget ada tekanan publik. Nah, yang aku pengen tanyakan kalau misalnya ini kejadian di apa bukan cuma di Indonesia tapi kayak di Thailand juga, di negara-negara lain di Asia Tenggara juga ada kemungkinan ini juga udah masuk gitu ya. Itu sebetulnya menurut Kak Gema gimana sih kita tekanannya itu bukan cuma tekanan publik dari masyarakat Indonesia doang, tapi kita membangun sebuah solidaritas regional gitu. Jadi kayak semuanya emang ya udah nuntut pemerintahnya masing-masing, tapi juga saling menyorot penggunaan Pegasus atau bahkan apa pemata-mataan secara umum, penyadapan secara umum yang terjadi di Asia Tenggara itu seperti apa gitu. Itu menurut Kak Gema apakah sebetulnya akan menimbulkan tekanan yang lebih besar, akan menimbulkan dampak yang lebih besar, lebih efektif misalnya, atau mungkin efektivitasnya nambah dikit, tapi yang lebih penting justru sharing knowledge-nya misalnya, atau seperti apa? Ada pendapat nggak, Kak Gema?
Iya, pasti ngaruh banget sih ya kan menurutku. Seminimal-minimalnya adalah misalnya kayak tadi, benar, sharing knowledge misalnya. Kayak kita bisa tahu, berangkat dari pengalaman teman-teman di Thailand yang udah pernah jadi korban penyadapan Pegasus, apa yang terjadi sama mereka, terus juga jadi terbuka potensi kerugian-kerugian lainnya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya itu kita sharing knowledge soal itu seminimal-minimalnya, seenggaknya nanti di Indonesia jadi aware gitu teman-teman masyarakat sipilnya, oh kalau misalnya ada Pegasus itu bisa sebahaya itu ya dan lain sebagainya. Mungkin seenggak-enggaknya banget itu yang bisa dilakukan, dan yang pasti sih itu akan impactful ya soal dengan langkah advokasi yang ingin dilakukan gitu.
Oke,
itu mungkin juga akan menumbuhkan ya, berangkat dari situ kemudian nanti menumbuhkan awareness dari teman-teman yang ada di Indonesia, pastinya juga bisa men-trigger tekanan publik tadi gitu.
Mungkin yang terakhir berarti ini ya, Kak Gema, kalau misalnya kita lihat gambarannya seperti itu tuh, advokasi, strategi advokasinya lagi digodok dan sebetulnya penting untuk membangun solidaritas regional. Jadi nanti begitu bisa keluar nih, begitu itu kayak geraknya bisa bareng-bareng gitu kan. Nah, tapi untuk sekarang nih, untuk sekarang banget, untuk para pendengar yang lagi ngedengerin episode ini dan mungkin semoga sih kalau dalam beberapa bulan ke depan udah ada sesuatu yang lebih bisa didorong secara konkret gitu. Tapi untuk sekarang kira-kira apa sih hal kecil yang bisa dilakukan oleh para pendengar podcast ini gitu, atau bahkan mungkin sesimpel yang tadi sempat Kak Gema singgung bahwa ya orang-orang secara umum nggak terlalu peduli kecuali itu kejadian di kejadian pada orang-orang terdekat mereka gitu. Nah, sebenarnya kayak gimana sih yang bisa pendengar lakukan untuk mungkin meningkatkan kemawasan terhadap isu ini, atau mempersiapkan diri untuk bersama-sama mendorong strategi advokasinya tadi, itu kayak gimana, Kak Gema?
Inti gerbangnya adalah menumbuhkan kesadaran, dan menumbuhkan kesadaran itu berangkatnya dari diri sendiri juga gitu ya, Kak. Yang mana yang mungkin bisa aku sampaikan di sini adalah untuk jangan menolak belajar, dalam artian belajar ya cari tahu terus atau cari informasinya terus, coba mungkin lebih meningkatkan empati juga kali ya. Jadi kalau misalnya baca sesuatu tentang korban penyadapan misalnya yang terjadi sama orang lain, enggak mesti kita ngerasain langsung juga gitu pelanggaran tersebut ke kita untuk kita kemudian peduli kan. Karena sebenarnya itu udah kejadian di orang, akan sangat besar juga kemungkinannya bisa kejadian di kita. Jadi tanpa harus kita ngerasain secara langsung dulu, seharusnya kita udah bisa menumbuhkan kesadaran bahwa hal-hal seperti ini tuh penting.
Ya setuju banget sih kalau misalnya emang intinya memang pada akhirnya gimana kita menumbuhkan empati dan solidaritas. Solidaritas juga berangkat dari empati kan, tentang apa sih sebenarnya pengalaman-pengalaman penindasan yang dialami oleh berbagai macam dalam berbagai macam jenisnya, dalam berbagai macam praktiknya di Asia Tenggara ini gitu, di pemerintah-pemerintah yang mengaku demokratis tapi masih banyak mempraktekkan hal-hal otoriter juga. Ya, makasih banyak atas diskusi dan seluruh berbagi informasinya, Kak Gema. Ini kita tungguin banget nih nanti kalau misalnya udah bisa strategi advokasinya udah lebih konkret, ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan, kita kerjain bareng-bareng gitu ya. Kalau misalnya bisa kita bantu dari New Narrative, dari KBR juga, mungkin nanti seperti apa sih, nanti kita akan sangat-sangat terbuka untuk follow up-nya gitu, untuk tindak lanjutnya.
Terima kasih, Kak Gema.
Sama-sama, Kak.
Kamu baru saja mendengarkan podcast Pegasus Series edisi ketiga bersama Gema Gita Persada.
Kita harus menekan pemerintah Indonesia untuk membentuk tim investigasi sesuai dengan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi warga Indonesia. Tim ini juga akan berfungsi sebagai checks and balances untuk penggunaan Pegasus dan alat-alat pemantauan lainnya di Indonesia.
Untuk investigasi terkait di Indonesia, kamu bisa mengikuti investigasi Pegasus Project di Forbidden Stories dan Indonesia Leaks. Sebarkan berita ini, bagikan podcast ini, atau kirimkan pendapat dan pertanyaanmu tentang Pegasus dan pemantauan ilegal terhadap warga sipil kepada kami.
Saya Bonibel Ramatan.
Dan saya Malika.
Podcast ini dipersembahkan oleh New Narrative dan KBR. Diproduksi oleh Dania Yudo dan Malika.
Sampai jumpa.